halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan afhimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
qaror suuban dhageystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha julaay waa 22 sanadka 2018 idaacaddeena isaaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
marka dhexeed ciidamada helbitland waxaa soo galay ciidamada sambuusa ku jira al-shabaab dadku shugay meherada iyo xadiyada waxa leen khudbadoodii iyo waxay aqri jireen bay waafiya
waa mid ka mid ah odayaasha ku nool deegaanka Afurur ee Puntland oo ay maalmo ka hor la wareegtay kooxda Al-Shabaab wareysaya midkayna
waxa kale oo aad idaacaddeena ku maqli doontaan ku dhawaad 200 oo qof oo Soomaali ah oo ku xayiran saldhig ku yaala deegaanka Guji ee dhulka oromada degto ee dalka Itoobiya
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu bilaabatay booqasho uu ku soo maraya 4 dal oo ku yaala qaarada Afrika. Madaxweynaha Shiinaha ayaa ugu horeyn booqanaya dalka Senegal, halkaas oo uu heshiisiyo iskaashi ala saxiixan doono madaxda dalkaasi. Madaxweynaha Xi Jinping ayaa sidoo kale booqan doona dalalka Rwanda, Mauritius iyo Koonfur Afrika. Shiinaha ayaa sanadihii u dambeeyay waxa uu maalgashi ballaaran ku sameynayay dalal badan oo Afrika ah.
Xogaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda ka jirta marinka qadda iyo koonfurta Israa'iil, halkaasi oo ay labada dhinac isweydaarsanayaan weeraro. Xogaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay Xamaas iyo ururada kale ee Falastiiniinta inay joojiyaan gantaalada ay ku ridayaan Israa'iil. Antonio Guterres waxa uu sidoo kale warsaxaafada u soo saaray ugu baaqay Israa'iil inay isxakamayso si aanay xaaladdu faraha uga sii bixin.
aroor suuban dhageystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a deegaanka tirsan gobolka guji ee dhulka oromada ee dalka itoobiya oo xuduud la leh gobolka liibaan ee soomaalida ayaa waxaa xero boolis ku xareysan soomaali la soo barakiciyey oo amnigooda uu khatar ku jiro tirada dadka saldhiga ku xareysan oo lagu sheegay mid ku dhow 200 oo qof ayaa qaar ka mid ah haween ka halkaa ku xareysan ay ku umaleen goobtaasi oo aan wax dalyeela uusan ka jirin cali sheekh cabdi iyo ruqyo maxamed waxa ay ka mid yihiin soomaalida halkaas ku xaniban waxaana ay qadka taleefoonka iigu warameen wax yar ka hor marka xageed ka timaadeen halkaana maxaa idin keenay waayahay marka meesha aad hadda joogtaan ma xero ciidan baa ma meel dugsi waxbarasha
meesha aan joogna waxaa weeye
meeqa qof ayaa tihiin cali sheekh cabdi yaa gowracay caruurtaada iyo dadka kale ee dhibaatada ay soo gaartay ee kalifay inaad meeshan ku xareysaan dhibka yuu idinkaga imaanaya
waxaan
ii sheegtay inaad xero boolis ku jirtaan oo aad ku xareysan tihiin doorka dowladda hadday ahaan lahayd booliska iyo ciidanka militariga iyo weliba siyaasiyiinta deegaanka, intee ayuu la-eg yahay in xal loo helo dhibaatada dagaalka iyo dhibka ah ee qoramada iyo adinka idiin dhexaysa deegaanka aad joogtaan? Cali Sheekh Cabdi, waa kuu soo noqonaya. Waxaad ii dhiibtaa haweenka meesha kugula jira qof ka mid ah. Magaca walaal?
Ruqiye Maxamed Bilaal iyo.
Ruqiye Maxamed, waxaad adigana ku jirtaa meesha saldhigga ee ay Soomaalida ku xareysan tahay. Wax dhiba oo adiga iyo reerkaaga soo gaaray miyaa jira marka laga tago nabadgelyo darada guud ee meesha ka jirto? Alisha Abdi,
Ali
wuxuu ii sheegay in wax dawaa iyo cunto aynan helin oo meesha sida aad adigana carab ku dhufatay ay gabdho ku dhaleen. Marka xaaladda caafimaad ee gabdhahaas iyo ilmahooda bal ka war. Ugu dambeyntii Cali, waa maxay qorshihiina? Maxaad doonaysaan halka hadda aad ku jirtaan? Maxaa xiga oo aad rabtaan tilaabo inaad qaadaan? Kuwaasina waxa ay kala ahaayeen Cali Sheekh Cabdi iyo Ruqiye Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku xaniban deegaan ka mid ah gobolka Guji ee dhulka oramada dalka Itoobiya.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee tuulada Af Urur ee Puntland oo ay Al-Shabaab la wareegeen dhowr maalmood ka hor oo VOA la soo xiriiray arrimo amni awgoodna codsaday in aan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in ciidamada Puntland oo muddo dheer deganaa tuulada ay soo guureen deegaanka iyagoo aan wax war ah ka hayn, kadibna ay maleeshiyaadka Al-Shabaab magaalada soo galeen. Haddana xaaladda nabadgelyo ee dadka tuulada iyo nawaaxigeeduba ay ku nool yihiin cabsi. jaamac buule jaamac oo khadka telefoonka ku wareystay ayaa weydiiyey bal inuu marka hore sharaxo sida al-shabaab ciidamada Puntland ay ugu wareegeen tuulada Afur.
Markay dhexeen ciidamada ee Puntland waxa soo galay ciidamada Sanbuuska ku jira ee al-shabaab magaalada ayay soo dhexgaadeen marka hore koonayaasha ka soo galeen meelihii ciidanka ku fadhiyay ee soo mareen oo ayna qayb ka mid ah magaalada soo dhexmaray dadku suugay naharada iyo fadhiyada la hadleen
qudbadoodii iyo waxa ay akhri jireen maxaa kamid ahaa dhageystayaasha qaar baa laga yaabaa inaysan weligood la kulmin qudbadahoodana aysan marka maxay reer Afur u sheegeen markii hore
waxaa kamid ah maasiya reer Afur u sheegeen dameeshan inaanu hawaanu ka qabsanaynaa kale anahay idinkana waynu soo diyaarsan doonaa oo
waxaad cararka ku dhufatay in ciidamadii halkan joogay ay ka baxeen iyada oo aysan al-shabaab imaanin bal arrintaas faahfaahin naga sii
walaalow arrintaas annagu waxaan u aragnaa haddaan nahayo dadkan waxgaradka deegaanadaas waxaan u aragnaa arrin dambi ayna tahay dama sababay kara ciidanka Puntland baa rabaa inay sababayaan wax uga baxeen meel saldhiga oo dhowr iyo labaatan dhowr iyo toban sano saldhig ahayd oo ciidan oo saldhig weyn ah oo intaas uu fadhiyeen in la bannaayo oo sida loo bannaayo waxaan u arkaa annagu Puntland inay tahay mas-uuliyad xumo waxaan la rabnaa haddaan nahay odayaasha deegaanka in lala xisaabtamo dadkii waxaa ka dameeyey oo falka dhigay inay dowladdu la xisaabtanto
miyaysan saraakiishii ciidanka iyo dadka deegaanka ee nabadoonada adiga ka mid tahay aysan ka wada hadlin isbeddelka imaaday oo ahaa in ay ciidamadu guurayaan
walaalow kala aanan wada hadlin wax kala ah iyo wax warbixin aan midna nala kala siin annagu waxaan ardayaasha deegaanka aanu ka mid ahay dadka ogolaanshaha laga helay in meesha ciidan saldhig ciidan la geeyay waan ka mid ahaa dowladda cabdiweli waan ugu toona waxaan dalka gaariga mas-uulka shacabkana dee dowladdana waa mas-uulka nabadgelyadeeda iyo amnigeeda inay ilaaliso dowladda lagu ogyahay wixii aan isla ogay waxay ahayd in ammaanada iyo dadkaas iyo sale ee ulaaliyo ee dowladdu mas-uul ka tahay haddana meesha mas-uuliyadaha ka muuqata waxaa kaloo ka jira meesha baahiyo badan oo kale baa ka jira oo dowladdu rabto inay ka qabato waxbarasho la'aan baa ka jirta iyo la'aan baa ka jira hal kilomitir baa ceelka iyagu u jira oo magaalada meesha laga sheegi lahaa dee waxaa rabay dowladda iyo hay-adaha in loo soo saxo la geeyay magaalada biyaha ee dadku cabdaan marka dayax badan baa meesha ka jira waxbarasho male caafimaad male
nabadoon dhaliilaha kale oo waxbarashada iyo caafimaad darada iyo biyaha iyo ku saabsan iyagu marka la noqdeen hadda amniga iyo ciidamada al-shabaab ee deegaanka ku sugan ayaa rabay inaan wax kaasi weydiiyo waxaad nooga warantaa xaaladda amniga maxaa iska bedelay dhibaatooyin ma dhaceen say wax u jiraan
saddexda habeen xilligii maalinta maalintii way ka baxaan meesha ma soo galaan laakiin habeenimadii xilligan hadda aan kula hadlayo waa ku hareereysan yihiin ama waa la dareemayaa dhaqdhaqaaqooda waa la arkaa way joogaan aad bay ugu sugan yihiin maalintii la dekama foga waxaada dhibaata oo dhacday ay ugeyska ma jirto laakiin dee deegaanka aad baa loo baqayaa oo dadka shacabka oo muddo ciidamada iyo Puntland ku dhex jiray waa aad sidaa jirta xoog leh oo aad iyo aad u xoog badan
ugu dambeyntii xisaabtanka aad carabka ku celcelisay sidee buu u dhacayaa maxildhibaanada deegaankan Afur ka yimaadaad kala xiriiraysaan ma wasiirada Puntland baad kala xiriiraysaan oo deegaankan ku abtirsada mise wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhiga yaad rabtaan inaad fariintiina gaarsiisaan
dhammaanta anigu codsayga hadda waxaan runtii aan u dirayaa awalan waxaa la meel madax ka sarreyso la taabtaa ma jiro cabdiweli baan hadirna aadan ka horna dhibaatadii kasoo gaartay shacabka reer Afur kasoo gaartay meesha oo ciidamada
cabdiweli marka aad leedahay madaxweynaha Puntland baad ka wadaa cabdiweli cali gaasoma
hadee waxa weeye isagaa dalka madaxweyne ka hadda ka horna odayaal ahaan anagu aan kala hadalnay meesha amnigeeda inuu
kaasi waxa waa mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee tuulada Afur ee Puntland oo ay al-shabaab la wareegeen dhowr maalmood ka hor halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a
xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmay shir weyn oo caalami ah oo looga hadlayo gudniinka falcooniga iyo sida looga hortagi karo. Waxaana shirka ka soo qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda, culimada diinka, bulshada rayidka ah, hay'adaha caafimaadka ee qaramada midoobay iyo saraakiisha ciidamada AMISOM. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Shirweynahan looga hadlayo gudniinka fircooniga ayaa waxaa soo abaabulay hay-ad lagu magacaabo Ifraax Foundation oo ka shaqeysa arrimaha dumarka iyo tacdiyada loo geysto. Waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, hay-adaha caafimaadka ee qaramada midoobay, saraakiisha ciidamada AMISOM, culimada diin, iyo qaar ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Ifraax Axmed oo ku hadlaysay magaca hay-adda Ifraax Foundation ayaa sheegtay in sababaha ay shirkan uga soo qayb geliyeen culimada diinka ay ugu horeysa in iyagu ay yihiin dadka ay bulshadu dhageystaan. Marka la soo hadal qaado waxyaabaha ay diintu ka qabto gudniinka fircooniga, waxaana ay xustay dhibanihii ugu dambeeyey ee lagula kaco gudniinka fircooniga inay ahayd gabar yar oo ku sugnayd magaalada Dhuusamareeb, taasoo u geeriyootay dhaawicii ka soo gaaray gudniinkii lagu sameeyey. xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in qaybaha kala duwan ee bulshada ay maanta ka midaysan yihiin waxyeelada gudniinka fircooniga.
Waxay ila tahay haddii midaan isu waafaqsan nahay waxaan haynaa wadadii xalka ayaan haynaa. Mas-uuliyadda markaa waxay ku dhacaysaa waa collective responsibility ama mas-uuliyad jinaaciya oo mas-uuliyad wadareed. Xal aqaaleed waa inay jiraan waayo dadka mararka qaarkiisa wacyigelin kariya kuma filna waxay u baahan yihiin in xeer waxyaabaha sarafiya in loo helo xala socotaan dalal ay ka mid yihiin Suudaan iyo Tanzaniya. Gudniinkana qofkii sameeyana haddii dhaftar uu yahayna rufsadaa laga laabtaa qaarkoodana waxaa lagu dhukumaa xabsi daa'im iyo ganaax.
Ugu dambeyntii, xeerilaaliha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa madasha ka sheegay inta ay la eg tahay ciqaabta uu mudan karo aabbaha ama hooyada ubadkooda ku sameeya gudniinka fircooniga.
Qofkii geysta gudniinka fircooniga hadda qaadi karaa, maxaa yeelay wuxuu geystay dambiye la yidhaahdo dhaawac culus maximum 15 sano xabsigiisa. Wiilo markii lagu sii daro xaaladaha dambiga cusub xayal ilmiyaa loo geystay dhaawac culus. Markaad qof weyn geysato iyo markaad ilmo yar geysato uu kale culus, ilmo yar markaad usii geysato oo qofoonna bal ah xaaladaha dambiga cusmeeya oo circumstance aggravated la yidhaahdo ayaa loogu sii daraya markaas ilaa 20 sano gaari kara.
Shirkan looga hadlayo khatarta uu leeyahay gudniinka fircooniga ayaa lagu wadaa in muddo 3 maalmood ah uu ka socdo magaalada Muqdisho, iyadoo gabagabadana lagu wado in laga soo saaro warmurtiyeed ay dhinacyadu u dhan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka qayb galay lacag ururin loo sameeyey hay-adda gargaarka Alpha Trust ee fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska, kuwaasi oo hawlo gargaar lacag la'aan ah ka fuliya gudaha Soomaaliya. Warbixintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA da Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Hay-adda ayaa wada dadaallo indhaha loogu fiiqayo dadka aragala, islamarkaana lagu caawinayo dad kale oo danyar iyo agoon isugu jira, iyadoo qarashaadka ku baxaya adeegyadaasi ka aruurisa Soomaalida ku nool qurbaha. Daahir Cali Kulmiye, madaxa Alpha Trust, ayaan weydiiyey howlaha gargaar ee ay hadda wadaan.
Wadankii hooye waxaan tagay 4 bil ka hor, waxaa jirta caruur aad u dhibaataysan, haraad iyo gaajo iyo nalacaan meelaha kaamanka, especially meelahaas markaa aan tagnay xanuunkaas aad buu noo saameeyey. Anaga waxaan last year sameynay eel qodis sanadkii hore, markaas ayaan soo arkay dhibaatada dhulka ay ka jirto xilooyinka kaamanka dadka dhibaataysan. Markaa tagtay waxaa la kulmaysaa hooyo aruraysato in dhala aanan arurta meel ay san u dhaqdhaqaaqi karin marka dhibaatoas maadaama ay badan tahay jaliis runta ayaan kala tashanay si xaflad loogu ballaaran loogu qabto halkan lacag loogu aruuriyo si carruurtaasi dhaha ugu fiiqan insha allah this year programka loogu weyn kaasuu ka mid yahay
maadaama deegaano badan oo soomaaliya ka tirsan ay dhibaatooyin dhanka nolosha ka jirto wuxuu xusay daahir in si ay u xaqiijiyaan caawinta dadka dhabta ah ee caawinaadda u baahan ay la xiriiraan dad si iskooda iyagu ula shaqeeya kadibna iyagu ay tagaan
waxaan ku soo gaarnay waxa jirta arday nala shaqeeyaan ardayda jaamacadaha dhigto alfa tarasto ee waxaan ku magacaabnay as ambassadors ayaga ayaa shaqada dhulka hooyo tuulooyinka kala soo ogaada way noo soo diraan gobol walba oo Soomaali ka mid ah meel dadban ku leena arday nala shaqeeyaan suuradii noo soo diraan asa whatsapp suurada markaas fiirina dhibaatada sida ay tahay ee kaamka siduu yahay shaqadii ayaa markaa u dirna sida sa hoos u qabana laakiin ardaas ay aad nooga caawinto oo u shaqeeyaan umadooda ayagana si hoos anaga aan fudayn
wuxuu kala rumaysan yahay in laga maarmi karo taageerada la weydiisto hay'adaha iyo dalalka shisheeye haddii Soomaalidu ay iyagu isu gurmadaan
anaga afar taras waxaan jirnaa afar sano la soo dhaafay cid gargaar aan weydiisano ma jirto waxaan basekeen u yahay xafiiska ugu weyn London mana ka abalagare lacag gaaraysa $100 mana ka doonaynay waxaa dhibaatada aan u diidina waxay tahay markay hooyo Soomaalida ay rabaan inay gaaweyd ku suuraan ama saxan inay haysa hay'adaha gargaarka mar walba lacagaha waxay u diraan Kenya ayaa lagu kala qaybiyaa dadka hooyo Soomaalida lacagta ma gaarto anaga waxaan sameynaa hooyo Soomaali ayaa u nimaanaa lacagtan ka qaadna hooyo Soomaaliya u geynaa hay'adaha gargaarka Soomaalida waa inaan meel uga soo jeesanaa WhatsApp nambarkii waa dadka baah dilaya hooyada dhulkii hooyo joogta rabo inay lacag ku sameeyaan taas anaga waxaan sameynay this year shaqo abuuris hooyada inay ka baxdo dawarsiga
Alpha Trust ayaa horay indhaha ugu fiiqday caruur isla markaana qoday celal biyood sida ku soo bandhigtay muqaal ay daawadeen dadkii ka qaybgalayay gacansiinta hay'adda ee magaalada Toronto Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
aroor soo bandhigaysan marka la halkaad wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington ururka Hamas ayaa heshiis xabad joojin ah la galay Israa'il iyadoo ay jiraan weeraro ay Israa'il la beegsanayso marinka Gaza ee Hamas maamusho sida uu faahfaahinayo wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni
xarakada Hamas ee reer Falastiin ayaa sheegtay inay heshiis xabad joojin ah la gashay Israa'il kadib markii muddo bil ah ay u dhaxeysay xiisado dad badan ay ku dhinteen ayadoo xabajoojintaasi ay jirto ayaa haddana wararka laga helayo magaalada Gaza ay sheegayaan maalintii Sabtida in dabaabadaha Israa'il ay duqeeyeen xarumo Hamas ay ku leedahay magaalada Gaza kadib markii Falastiiniyiinta ay isku dayeen inay jiiraan xuduudda ay la leeyihiin Israa'il ilaa iyo hadda lama oga duqeymahaasi waxyeelada ay geysteen Fawzi Barhuuma afhayeenka ururka Hamas ayaa warmurtiyad ku sheegay heshiiska xabajoojinta in la gaaray ka gadaal markii dadaallo ay sameeyeen dowladda Masar iyo qaramada midoobay iyadoo dib loogu laabanayo heshiiskii horey uga dhaxeeyay Israa'il iyo kooxaha Falastiiniinta xabajoojinta dhex martay Israa'il iyo Hamas ayaa imaanaya maalin kadib markii toogasho lagu dilay hal askari oo Israa'iili ah iyo afar qof oo Falastiiniin ah xuduuda u dhaxeysa Gaza iyo Israa'il askariga Israa'iiliga ayaa noqonaya askarigii ugu horeeyay ee lagu dilay jiida Gaza tan iyo dagaalkii 2014 oo dhexmaray Israa'il iyo xarakada Hamas ciidamada Israa'il oo ka jawaabaya arintaasi ayaa duqeymo xagga cirka ah maalintii Jimcaha ka geystay 60 goobood oo Hamas leedahay oo ka tirsan marinka Gaza xukuumadda Israa'il ayaa dusha uga tuurtay xarakada Hamas mas'uuliyadda khalaasaha ka soo cusboonaaday marinka Gaza inkastoo madaxda ururkaasi ay gaashaanka u daruureen ururka qaramada midoobay ayaa ku booriyay labada dhinac inay ka joogsadaan waxyaabaha hurin kara dagaalka arrimahan ayaa imaanaya xilli Falastiiniinta ay ku banaanbaxayeen xuduudda Gaza ay la leedahay Israa'il tan iyo bishii Maaj taasoo ay ku dalbanayaan sidii qaxootiga Falastiiniinta ay ugu laaban lahaayeen dhulkooda iyo in cunuqabateynta laga qaado marinka Gaza laakiin dowladaha Israa'il iyo Masar ayaa sheegay go'doonka ay ku hayaan marinka Gaza inuu yahay mid la xiriira ammaanka qarankooda Todobaadkii hore ayay ahayd markii xukuumadaha Qaahira iyo Tel Aviv ay sheegeen inay dib u xireen marinada ganacsiga u mari jiray marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin Xuseen Saxnuuni
VOA قاهرة.
waye haydii siil haatana aan jaleecno dhankii heesaha xasan aadan samatar iyo codkii macana allah u naxariistay zaara ahmed jaamac iyo heesti asab digeysi habon
سيب حسن الفنانين حسن هذا سمطري وسهراء أحمد سامع ينقصوا قبل قبلنا بهنتي نداع ليد وذكي من السلام في الصومال الجبية وإتني فلوت دبو حد لنا سلاسيو صلح ونسي
قيم متقيشون.